Dzeƒe wui, yɛ dzi yɛ hena 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 go wae. Dzeƒe wui yɛ dzi kugɔ mowo loma. Yɛ dzi kugɔ mudunya ma bla mumu woli ve. Muka awie, mukɔlɔ, mutupɔ. Adzi agu omuma bawo. Dzeƒe wɔwli ka gele ke yina agu omuma bawo dunya wale yiyo ta. Ka yɛ dzi ogbama hã, mɔyɛpɛ o maluba wo yi hɔ. Ɔgboa ma dzɔɔ ke yɛpɛ wo yi egle yi me ka nunu gbɔyɔgɔ mahota wi game. Ke aselia hoa a Korintian bla te yɛpɛ wo yi efeli yi me dzeƒe wo lɔli yi me ka nu gbɔyɔgɔ maho yi. Ke epi ɖe lɔ ekpawo la a Luke bla be te yɛpɛ wo yi yɛ bu maho lɔli yi me ka nani ho. Dzeƒe ayi gbɔ. Adzahe dzi sia kin tia Abel tefe nɛ. Dzake dzi sia kin tia Abel tefe nɛ. Dugafeli sia teboe adamata gugu ho. Tia ne a kin tia Abel lɔ. Kin tia Abel te dzaka avi lɔ Yesu ta egoɔ ta gagame. Adzake dzi sia tefe nɛ goɔ ta gagame eye ne adzake yi gbe bo ɖa. Dzake yi le gbe lɔ goɔ olumi fa. Egoɔ ehele ubi fa. Adzake dzi sia adzi fa teƒe ti yi ne anumewo kpe. Teƒe ti yi ne adzumbo bla lɔ. Teƒe ti yi ne anuge yi na sia ti be ne peŋ. Tulo goɔ ta gogɔ boteke veli ahane gbele ke. Ake gbeva mia numu fele dzi sia. Te yɛ dzake dzi sia veni. Nu fele dzi sia kin tia Abel. Te yɛ dzake dzi sia veni. Goɔ ayegla ebubui ayegle ibubuni. Kliaga yɛ handa wuli dzi sia woma. Kiaga yɛ dzake dzi ta go woma te peni. Ake yɔ eya be na hi. Dilo mama ye ye kli eji kin tia Abel ti ye jake eji aveni agbava me go ilumima ye Egypta ye peke gade eji ilumima aluma ye peke gade ima aya ma ke Abel ayani anulo anda biye ni anda gbepo ya go biye ga ali kima o kin anda gbepo ya go biye ali Abel ke anda yila mi awiye ni yɛ ɖa kpe dzi eye dza ke dzi vene goɔ olumi ma yɛ peke na ta ige devi eye ne atoma seli lɔ eye ne ahanda lɔ eke ma ehu ge amoe gbɔ ava ne aye dza ke dzi ta gogulu la yɛ peke tegbe ma ɖakpa fele dzi sia yɛ dzi egbɔ yi yɛ dzi govu hani dzi sia atama ke ma yɛ ŋa ma vu hani dzi sia yɛ bala dzi bala mia abubu ne efe asahe yɛ dzi goma he dzɔgɔ goma yege wele gɔ tamia abubu efe asahe aguɔlɔ na ha de mama atomaseli ta na ha de mama yeke yɛ handa wui dzi ɔwele ni yeke mɔmɔa mudzɔ he muhunda wie yi ego omuma ba ego omu jumbo ɔkbala mama ke ana aji mulana ye aya Yesu ta gatali hu ajifa goɔ mi agada ja he na yuyu a Yesu Kristi ta agie ko ava agale vuve muamudu nyama blati a mufa anke famia ye nga maheni ji Abel afeni aksa he goɔ olumima atamia akeni atomaseli ke mujahe mujohe na gbele ke mo mo pie amu mai sha he mo hi awa sha he ji na mo ma jo mo na vo ji he ne ji sha pale le ke e ko mo ma ba a fa mi ye nga ma he ne ji Abel a fe ni go ta ga ga ma a sha he o lu mi ma nu bo nu mo a gu lo e yi sha he ji sha nyu ko fi a ka ji fa mo mo nu vu ga mo jumbu ta gu hu mo honda wi le yi ta ga ga ma mo e go mo honda gbele ke ye ago ogo lilele ajifa mogu musa hen jisha tia tatia mufi gagami so fabe ha muwa ayeje pa wiji jisha kwati ni ajumbu blaro to jumbu te tu jumbu shi atia pe about ma ato yinda vie yi ka ta gbolo vie gbemia ta tupuma gbemia ta maga gbemia awili na ha tu jumbu ta about ma ke gota alumali sahan ijima mwa aveni mwa mungamava. Ke mwa ina aye sahan ijita muke aguo. Ke ji mwa la a yesu. Ke yego loko we apieni. Na ave apieni dunya wa gita gama. Ave ahani pekwa uruta gama. Bia kenya mwa. Je sahan ijimia mwa fe guo we. Owo temo ma asa suni ago. O utemu ma ayena maluba ago amuma abau mujumbu ishi ati atama. Ke mulewe glo ade. Anana haba hende kwele alikewi ilo dunya wa yutagama kulu kepe. Ye kwele agwa ina na ha abuma abau. Ke jile bia ba jumbu kafa itag huvei go tagama. A yesu tata alana la aji awa agujumbu. Mujumbu tata obubwa apuata ikwema. Aha kwekwa utagama. Fuli yesa wage ya kabehu. Ake nami alikie mwa pie. Awutimu ma ajumbu kafai. Utiaba ma ajumbu kafai kebia. Badunya ma ke. E jene elemita ba majo kunafo ke kunafo tagafa. Andesi ya putogo. Mule mala dunya waji unta. Ke ye handa jisya lega. Tiami ya kugwa mupile. Awotimu ma a jumbu kafaita. Nde yeji ya kwe yesu awane apie kwekwa utagama. Tami ya awotimu ma a jumbu kafai. Mwa gelena ha hi. Bia moli ayabala mwepe wijifa mwa gala awate beliki. Yeke mbabiji mwa yejepe wijilima. Yeba mwa moli ba sewelo. O bogo wia luyoyo yejepe wijitagama. Mwa bwe bolo, mwa hongelo abie, mwa gaalo, anabiabe, ndana, blogo bemato, yeje pe wujima. Ba yekwa abijeta, batu lo poma, beje pe wujita boye, mwa gomuga, mwe, mwa nda yavye, yesu krisi, tata gala omega ba keon, jam. Mwe, demu yesu krisi, a, dina haba mwogoga abe yekwa ye, ka eto we, ko mwa mwa veli, Mwanda vye kori bagwa ye takama. Baba yeka, mwusene o vye abwe. Bolo mwba yama, boto mwma. Awati bileke, anagweleke mwlogo mwpye. Owo te mwma asenti ya, ayo te mwma anza suniago. Owo te mwma ana mwpye. Awo te akunafo ke kunafo beye da yoyovego. Awo te abawo ya biyabema ke mwa kunafo ke kunafo. Levwim. John. Amen.